Dobrý odpoledne, vážení posluchači. Je pondělí a pravidelný pořad nad dopisy posluchačů. V první řadě musím vysvětlit, proč došlo na poslední chvíli ke změně programu včera v nedělním vysílání. Jako každé médium probíhá i na Svobodném rádiu řada různých jednání o provozu, o hostech a tak dále. Včera jsem měl jednání s hosty, kteří by se tady měli objevit, a bylo to důležité jednání, a neměli čas jindy než v neděli od 18 hodin. To jednání skončilo po 21. hodině a proto se muselo změnit vysílání Svobodného rádia a místo ohlášených a inzerovaných pořadů jsme zařazili pořad s panem Kobzou a s paní Klárou Samkovou a měli jsme ohlasy hned večer, že se to posluchačům líbilo. Tak to jenom na vysvětlenou. Další mail jsem dostal nedávno dnes s tím, že Svobodný vysílač dnes bude mít pořad s onou dívčinou, jméno si nepamatuju bohužel, která pomočila Korán, pak ho zapálila a potom byla policií slovenskou zatčena. Ptají se, proč ho jí nemáme posluchači také u nás na rádiu. Jsou to dva důvody. První důvod, že ten původní video na Facebooku, které mělo být někdy na podzim, jak mi psali posluchači, tak jsem neviděl. Já na Facebook chodím velice málo. A druhým důvodem bylo, že jsem si poslechl toto video a další video, které natočila tato slečna, nebo tato žena, mladá žena, posléze. A mohu vám říci, že jsem byl zhrozen. Zhrozen jejím slovníkem. Jistě jste si všimli, že všichni hosté Svobodného rádia jsou vlastenci, vzdělaní lidé, slušní lidé a mají, řekl bych, slušný slovník. Tyto vulgarity se u nás na Svobodném rádiu zkrátka nenosí a proto ani nehodlám tuto ženu oslovovat, protože se obávám, že ona jinak mluvit neumí. Nicméně musím uznat, že to byl z její strany statečný čin, i když ne příliš významný, protože ona byla jediná a s ní si policie a justice, to znamená mafiánská justice na Slovensku, která je stejná jako u nás, tak si s ní jistě poradí. Význam to má takovéto akce, pokud by byly masové. Přesně o tom mluvil minulý týden místopředseda KSČM pan Josef Skála, když hovořil o tom, že význam mají pouze 100-tisícové nebo 50-tisícové demonstrace, aby se jich establishment obával, a takovéto jednotlivé akce nebo akce s pár lidmi jsou v podstatě bezvýznamné. Bohužel se nám nepodařilo zvednout za celou tu dobu vysílání národ k tomu, aby se pořádaly masové akce, masové demonstrace, ze kterých bychom rádi přinášeli přímé přenosy. Takže když znova opakuji, si vážím její statečnosti, tak v úmyslu vůbec nemám jí do našeho Svobodného rádia brát. Za to bych rád získal, a budu se o to snažit, herce pana Petra Štěpánka, protože vám teď přečtu, co řekl, a musím říct, že kromě Martina Dejdara, který dostal za uši jenom proto, že podpořil prezidenta Miloše Zemana, tak Petr Štěpánek se vyjádřil opravdu opravdu trefně a já vám jeho vyjádření přečtu. Těm namyšleným komediánským idiotům nestačí, že jejich většina žije z peněz obyčejných lidí, že jejich příjmy namnoze pocházejí ze státních, městských či obecných dotací, to znamená z našich daní, že filmy jsou z podstatné části financovány Českou televizí, to znamená z televizních poplatků, které opět neplatí nikdo jiný než české domácnosti, že ze stejného zdroje jdou do jejich kapes honoráře z mnoha dabingů, estrád, inscenací a seriálů, přičemž kdyby hodně o něch filmů a seriálů vůbec nevzniklo, úroveň české kultury by spíše stoupla. Nestačí jim, že jejich divadla, včetně mnoha soukromých, by bez dotací a peněz z kapes obyčejných lidí vůbec nemohla existovat. Nestačí jim, že žijí ze vstupného, to znamená opět z peněz běžných občanů. Panu Bartoškovi nestačí, že jeho Karlovarský filmový festival je dotovaný ze státních prostředků, rozuměj, opět z peněz nás, daňových poplatníků. Panu Bartoškovi nestačí, že mejdany a chlastačky na jeho festivalu sponzoruje mimo jiných také většinové státní ČES, tedy jeden každý daňový poplatník téhle země. Všechno tohle jim nestačí. Pan Bartoška a další povedení umělci, včetně Jana Buriana, bývalého komunisty a normalizačního kádru, dnes ředitele Národního divadla, jehož provoz opět neplatí nikdo jiný než my občané České republiky, ještě potřebují lidem z venkova, z Moravy i odjinud vzkazovat, že jsou hloupí, protože mají jiné politické preference než pražská a jiná jelita a že je potřeba uspořádat týdny občanského neklidu a to proto, aby si na hrad, volby nevolby, posadili nějakého svého panáka a pak se spolu s ním mohli ještě hlouběji zavrtat do bruselské či oné řiti. To ví, tak víte co, vy neklidní šašci? Tady je naše venkovská odpověď. Nasrat. To prosím, údajně prohlásil Petr Štěpánek a já bych se budu snažit pana Štěpánka nějakým způsobem sehnat. Velmi se mi zalíbila i reakce herce Jiřího Suchého na dopis, kterým ho skupina tzv. Umělců vyzvala k veřejné podpoře jejich protizemanovské iniciativy s tím, že pokud by je nepodpořil, přestali by se ho privážit. A Jiří Suchý, a opět si to u mě velice a velice vyžehlil, odpověděl. Nevěděl jsem, že si mne vážíte. A proto mi ani nebude vadit, kdy už si mne vážit nebudete. Takže to byl mail, který jsem si dovolil vám přečíst, protože samozřejmě nám hovoří jak pan Suchý, tak pan Petr Štěpánek z duše. A je mi úplně jedno, že se panu Petru Štěpánkovi vyčítá, že byl poplatný komunistickému režimu. On dělal jenom to, co jsme dělali my všichni. My všichni jsme za minulého režimu chodili do práce a budovali socialismus tím pádem, když jsme chodili do práce. Protože jsme neměli peníze ze zahraničí, abychom nemuseli pracovat a někoho za sebe nechali pracovat jen tak papírově. Takže tak to je s panem Štěpánkem. Já osobně ho považuji za jednoho z našich nejlepších herců. Přišel mi tady i mail, který je, a to vám taky přečtu, protože je velmi zajímavý a jedná se o tom, jak se k nám chovali bratři Poláci. Nikde se neučí ve školách, nikde se o tom nepíše. A tak proto, že se o tom nikde nehovoří a nepíše, to zazní tady z éteru na vlnách Svobodného rádia. Bratři Poláci chtěli při vzniku samostatné Československé republiky obsadit i část území ve Slezsku a nebylo možné s nimi jednat. Byli tvrdohlaví a spor o hranice v Těšínsku chtěli řešit vojensky. I dostalo se jim odpovědi. Masaryk povolal italské legie a ty v krátké zimní válce Poláky zahnali. Poláci pak odmítli vstoupit do Malé dohody a na svou pěst se přidali hitlerovskému Německu. Tady je napsáno přilísali. Za Mnichova stáli při Hitlerovi, se kterým uzavřeli smlouvu, která ohrožovala i nás. Bylo to v roce 1934. V březnu 1939, tedy tejíž den 15. března, kdy překročila německá vojska zbytek Československa, Poláci obsadili Těšín a další území na Oravě a Spiši. V roce 1945 to zkusili znovu. Tentokrát je musel napomenout pan soudruh Stalin a oni se stáhli. Dnes je v Polsku dost silné hnutí za připojení celého Slezska k Řeči pospolitej. Takže pozor, jsme sice podle průzkumů Polákům národ ze všech ostatních nejsympatičtější, ale spíš to zapůsobil nebo způsobil Gott nebo Vondráčková. A jenom pro doplnění, vpád, invaze, bratrská pomoc, mírová mise, okupace a tak dále polské armády na území vznikajícího Sovětského svazu byl v roce 1919 veden ideologickým předchůdcem Hitlera maršálem Pilsudským. Ano, jednalo se tehdy o nacismus jak břitva. Proto ty masakry na ruských, běloruských a ukrajinských zajatcích, kteří pro polské panstvo byli méně než dobytek. V té době, ale i poté, panoval v Polsku také tvrdý a vládou živený antisemitismus, který rovněž Hitler a spol. Dobře odkoukali od Poláků. Výsledkem války, kterou zahájilo Polsko, byla pak okupace, oni to říkali mírová mise, západní Ukrajiny a Běloruska Polskem, která trvala až do září 1939. Pro zajímavost, hladomor na polské straně Ukrajiny ve 30. letech byl horší než na sovětské. Většina těch fotek, které vydáme o hladomoru na Ukrajině, tak pochází především z polské strany a je to vydáváno, že se to dělo na straně sovětské. Ještě jedna věc, která je tabu. Za druhé světové války na 300 tisíc Poláků ve Wehrmachtu působilo ve Wehrmachtu. Jenom 60 tisíc jich Rudá armáda zajala, když bojovali proti Rusům. A tak se Katyň, samozřejmě ne, že by se to omlouvalo, bylo to zrůdnost, ale chorobná nenávist Poláků k Rusům ukazuje v docela jiném světle. A tak pak jsou tady odkazy na různé weby a další materiály. Jinak, prosím vás, já mám knihu, nebudu ji tady číst na Svobodném rádiu, protože je velice obsáhlá. Jmenuje se to Partitura druhé světové války. Napsala to skupina ruských, německých a amerických historiků a jsou tam uvedeny všechny smlouvy, všechny nóty, veškerá korespondence diplomatická před druhou světovou válkou, která byla po letech odtajněna a tito historikové se k ním dostali. A z této knihy jasně vyplývá, že ještě dva dny před útokem německého Wehrmachtu na Polsko žádali Poláci, vláda Pilsudského, aby se mohli připojit k německé branné moci a spolu s nimi zaútočit na svého odvěkého nepřítele tehdejší Sovětský svaz. Bylo to dva dny před útokem Němců na Polsko. V té době už Poláci museli vědět, že jejich hranicím se nasouvaly mohutné vojenské i tankové síly, které potom provedli ten známý Blitzkrieg, protože za 14 dní bylo Polsko poraženo na hlavu. No tak jak by také nemohlo být jí poraženo, když elitní polská vojska byly dragouni, který se sice statečně, ale sebevražedně vrhali na koních s vytasenými šavlemi a kopími proti tankům a jejich kulometům. Takže tak to bylo jenom. To jenom, že mi to přišlo a bylo to zajímavé. A tu knihu opravdu, kdo byste ji mohl sehnat, tak se na ní podívejte, jmenuje se to Partitura druhé světové války. Je to velice zajímavé čtení. Není to beletry, je to literatura faktu a jsou tam doslova všechny ty diplomatické nóty a jednání jsou tam obsány, včetně paktu Ribbentrop-Molotov, ke kterým se Poláci dostali. Tak tady máme, ještě mi přišel mail, já se na to podívám. Jedná se, že je to o zákonu šária Umarově smlouvě a že to je důležitá informace jak Slovákům vzhledem k té dívčině, tak i občanům České republiky. A je to v podstatě o tom, o čem píše Benjamin Kuras ve své knize Jak zničit civilizaci. A jenom pro vás, vážení posluchači, jakmile dočtu knihu buď Akta Rockefeller anebo Picassova Sladká pomsta, tak začnu číst tuto velmi dobrou knihu Benjamina Kurase a potom i její druhý díl. Tak tady máme další. A teď se podívejme, vážení posluchači, na jednu faktickou věc. V České republice, v tehdejším Československu, nejprve bylo to od ledna do března 90, byly staženy všechny zbraně lidových milicí. Naprosto všechny. Bylo to proto, že se nová nastupující vláda obávala vlastních lidí a věděla, že jakmile by lidi nesouhlasili s tím, co na nás chystala, že by je mohli použít. To byl první věc. Druhá věc byla na rozkaz nového světového řádu, který se etabluje v OSN, to je vůbec jejich institut, ale i Evropské komise, tak v podstatě bylo nařízení, že se postupně musí zničit armády v evropských zemích, výjima těch, které potom budou vládnout, to znamená Francie, Velká Británie a Německa. A podívejme se, jak to má třeba Švýcarsko. A to je přesně model, který by rád prosadil, pokud by měl tu možnost, pan Tomio Okamura z SPD. Jak známo, Švýcarsko má 7 milionů obyvatel, a přitom má armádu o síle 1 365 222 vojáků. Tento údaj je ze statistiky z roku 2010. Profesionálních, to znamená ve stálé službě, je jich pouze 3600, a jsou to příslušníci letectva, speciálních jednotek a výcvikových instruktorů. Ostatní jsou příslušníci takzvané lidové milice, prosím, nebo národní milice. A je to tak, že každý dospělý muž při dosažení věku 19 let jde na vojenský výcvik a po tom vojenském výcviku dostane od státu erární automatickou útočnou pušku SIG 550 nebo SIG 571 a pistoli Glock 21 a ke každé té zbraní ještě 1000 kusů nábojů. K tomu kompletní výstroj od uniform, bot, stanu, lopaty až po kolo. Tuto základní výzbroj a výstroj má doma každý voják, který absolvuje základní výcvik v délce 18 až 21 týdnů, to podle druhu zbraně. Více než 1 300 000 vojáků jsou Švýcaři schopni mobilizovat do plné bojové pohotovosti během 12 hodin. A to je světový unikát. V roce 2010 bylo poslední takové cvičení a dokonce tehdy byla plná pohotovost více jak téměř 1,5 milionu vojáků v plné zbroji za 10 hodin. To je něco, vážení, co se žádnému státu nikdy nepodařilo. A teď půjdeme k tomu podrobněji. Pro služba ve vojsku je povinná pro netrestané muže. Pro ženy je otevřená dobrovolně. To znamená, jakmile má žena chuť jít do toho výcviku a potom mít doma zbraň, tak může. Ale není to povinnost, tak jako o tom uvažoval náš pan ministr herectví Stropnický. A teď dále. Ten, kdo sloužit ve zbrani odmítne nebo nemůže, třeba ze zdravotních důvodů nebo protože byl trestán pro úmyslný trestný čin, musí počítat se službou v civilní obraně a 2% přirážkou k platným sazbám daně z příjmu. A ty 2% jsou proto, aby on, který neslouží k obraně vlasti, přispíval na platy těch, kteří vlasti slouží. Kromě základního výcviku se každý Švýcar ve věku 19 až 42 let musí zúčastňovat cvičení nebo bojového nasazení v rozsahu 3 týdnů každý rok. Již druhým rokem se v rámci tohoto systému Švýcaři střídají ve 3týdenních a až týdenních intervalech při ochraně svých hranic. Hranice tak Švýcarska jsou tak fakticky obloženy vojáky v palpostech a zastavují všechny, kteří by chtěli hranice překročit jinde, než je legální hraniční přechod. Každého, kdo by chtěl nelegálně proniknout do Švýcarska, po zuby ozbrojená skupina vojáků vykáže. A já si troufám říci, že by neváhali střílet ani vteřinu, kdyby odmítli ti narušitelé hranic. A v případě střelby by za tím vojákem stál podle výzkumu celý švýcarský národ. Na vlnu migrantů, vážení, se Švýcaři jako jediný v Evropě začali připravovat již v roce 2012. Jejich zpravodajské služby vyhodnotily toto riziko jako akutní, což ostatně služby dalších zemích taky, včetně naší BISKY a tajných služeb vojenských. Na rozdíl od nás a celé Evropské unie však Švýcaři jako jediní zareagovali adekvátně. V roce 2012 uspořádali cvičení Stabilo Due, v rámci něhož cvičně uzavřeli hranice s Francií. Tehdy Francie vznesla diplomatickou cestou protestní nótu. Z níž si ovšem Švýcaři vůbec nic nedělali, protože hranice uzavřeli samozřejmě na svém území a měli na to plné právo. V roce 2013 již cvičili uzavření veškerých hranic v rámci akce Duplex Barbara. Opět za hlasitého brblání, tentokrát z Bruselu, že to narušuje šengenský prostor, jehož je Švýcarsko součástí, i když není členem Evropské unie. A pak to přišlo. V roce 2014 se počet ilegálních imigrantů proudících ročně do Evropy přehoupil do 100 000ových hodnot. V rámci série cvičení Connex Švýcaři zřídili soustavu palpostů, které jsou schopny pokrýt palbou naprosto celou hranici. A když loni na pozvání německé kancléřky Angely Merkelové vyrazili do Evropy miliony imigrantů, tak Švýcaři přešli na trvalé střežení hranic. Všichni příslušníci armády se přitom střídají. Brusel a okolní státy teď už raději drží hubu, protože mají svých starostí dost. A právě s těmi miliony migrantů, z nichž mnozí znásilňují, kradou a vraždí. Švýcaři se nespoléhají na Evropskou unii ani na NATO. Oni tam teda nejsou ani v jedné té organizaci, ale pouze sami na sebe. A svoji zemi, jak je vidět, si brání. Ukazuje se, že obě uvedené organizace jsou v tomto ohledu k ničemu. Evropská unie, která chce všechny občany v rámci nové směrnice odzbrojit, tak je to spíše na škodu, ale je to úmysl. To je úmysl. Jedině švýcarská cesta se ukázala jako účinná. Ano, je poněkud dražší než naše operetní armáda, kterou máme my. Švýcaři dávají na obranu 1% svého HDP, které je ale 6x vyšší než to naše, ale dávají do toho hlavně sebe, svůj čas a svoje vlastenectví. Asi jako jediný v Evropě totiž chápou, že nikdo jiný to za ně neudělá a nikomu jinému ani nevěří. Každý Švýcar se zapojuje, protože žádný z nich nechce, aby jim kdokoliv nezvaný přišel vykrást dům nebo znásilnit ženu či dceru, a tak se střídají, aby je vůbec nepustili do země. Jiná účinná cesta není. Ale je pravda, že tam nemají žádného Sobotku, Prouzu, Dinsbíra, Stropnického, Pelikána nebo Merkelovou. A nebo že by to bylo tím, že právě protože je tam nemají, ale oni mají doma klid. Vážení, toto napsal bývalý ministr zdravotnictví Ivan David. A pro vás, kteří nás tuto chvíli posloucháte, mám dobrou zprávu. Dostal jsem na Ivana Davida telefon a příslib, že by vystoupil ve Svobodném rádiu, takže počítám, že příští týden se to bude realizovat. Budeme se bavit nejenom o zdravotnictví, ale i o migraci a o tom, jak se jí bránit. Takže to je, byla jenom taková ukázka toho, jak by se dalo tomu bránit. Teď mi napsal náš věrný posluchač Milan, takže o té individuální akci znesvěcení Koránu, a předkládá iniciativu, která by měla proběhnout dneska v 16 hodin v České republice. Mělo by se jednat o hromadné pálení Koránu. Panu Milanovi jenom vzkazují, že jsem o tom hovořil hned na začátku pořadu, protože zhruba za 15 minut se budu přímo z vysílání snažit spojit s aktivistkou Klárou Firstovou, která se toho měla zúčastnit a byla jednou z iniciátorek této akce. A pokud ona, tak a tady vidím, jak se jmenovala ona dívčina ze Slovenska, Adriana Meleková. Takže uvidíme, jestli se nám podaří, nebo jestli se mi podaří se spojit s Klárou Firstovou, aby v krátkosti pohovořila o té akci. Jinak prosím tady, že ano, je to 24-letá Slovenka z města Ružomberok, zadržená byla, čelí obvinění ze zločinu výroby extremistických materiálů a hanobení náboženského přesvědčení. Hrozí 3 až 6 let vězení, to víme. V pátek to potvrdila mluvčí slovenské generální prokuratury Andrea Predajňová. Na tento novodobý hon na čarodějnice spontánně zareagovala skupina občanů a vznikla akce Setkání u plamenů aneb Spalme knihu nenávisti. A tato akce vznikla ještě před začením Adriany. Takže uvidíme, jak to vypadá. A tady pisatel doufá, že z malé původní komorní akcičky, která se bude konat v Praze, nebo se koná v tuto chvíli v Praze, takže by se mohla rozšířit do dalších měst a obcí v České republice. Takže jak tady máme vyjádření policie České republiky, pálení Koránu není trestný čin, protože Korán není žádná oficiální tiskovina a není to ani státní symbol, ale není to ani hanobení rasy nebo vyznání, podle kterého ji osočuje slovenská policie. Protože Korán je pouze kniha o islámu. Je to v podstatě učebnice islámu. A jak známo, v současné době islám není jenom náboženským přesvědčením, náboženskou vírou, v žádném případě. Irán je spolitizované politické a vojenské hnutí, nebo lépe řečeno ne hnutí, ale jsou to vojáci, kteří sem přišli v rámci práva šaria, protože tam se uvádí, a vy, kdo máte možnost jít na náš archiv, tak tam je určitě, najdete pořad, když jsem četl knihu velkého, možná největšího znalce islámu vůbec na světě, profesora Billa Warnera, Islám pro nemuslimy. Takže tam se o tom hovořilo, že oni jsou povinni zabíjet nevěřící. Takže, pane Milane, ano, děkuji za doplnění informace. Dále, v současné době probíhá ve Francii občanská válka. Dneska už to je naprosto zřejmé, že to je občanská válka. Jde to tak daleko, že především černoši, ale oni jsou to muslimové, protože ty černoši jsou především ze států, kde převládá muslimská víra. Například z Nigérie, kde je 72% lidí, jsou muslimové a ten zbytek jsou různí vyznavači jiní nebo nevěřící a jsou vyháněni, vražděni, uřezávány jim hlavy. Tak tito lidé ve Francii dokonce už se vloupají do obydlených domů, sváží, zneškodní obyvatele a vydrancují celý byt. Policie požádala vládu, aby směla do těchto šílených imigrantů začít střílet ostrými a vláda jim zatím dala povolení pouze v sebeobraně, to znamená, když na ty vojáky, protože už v ulicích 20 nebo 25 francouzských měst se to děje, tak už je povolaná armáda, tak oni nesmějí střílet, pokud by začali útočit na nějaký dům, jenom ve vlastní sebeobraně, což já považuji za pokrytectví. Tak a teď se podíváme do Německa. Němci, a zase naše televize o tom, co se děje ve Francii, naprosto mlčí, naše mainstreamová média, sluníčkářská, o tom naprosto mlčí. V Německu už jsou také velké bouře, protože už toho mají Němci taky dost. A jak je vidět, tak Evropa se začala bránit, protože ono jí totiž nic jiného už nezbyde. Tak já se podívám ještě na další maily, které tady přišly. Já jsem tam měl ještě jeden mail, teď jim toto. Tadyhle mi poslal dopis. A tady mi poslal posluchač jeden takový návrh, zdali bychom tady neměli rozproudit diskuzi o změně systému v ekonomice a dostali jsme tady tip na jednoho ekonoma a analytika, takže víte, ono to je dosti téma takové podivné. Já tady mám mezi stále hosty pana docenta Radima Valenčíka, renomovaného ekonoma, a když jsme se bavili o velice zajímavém námětu o změně ekonomie v současné době, nebo ekonomiky, a protože nebyl víc času, tak jsme se bavili pouze o tom jednom stěžejním bodě, a to je důchodové reformy, tak mi potom psali někteří posluchači, že tomu nerozumějí a že je to nezajímá. Takže kdybychom se tady začali bavit s nějakým analytikem, tak bych musel pozvat do vysílání dalšího ekonoma, protože já nejsem v ekonomii příliš zdatný, já nejsem ekonom, takže se nemontuju do věcí, kterým nerozumím. Takže tak to bylo jenom odpověď k tomu. Tak tady mi napsal dopis pan posluchač Lukáš, že nám zlobí vysílání, že nám to občas vypadne nějaký stream, a on mi tady píše, že je zbytečné, abychom měli těch streamů tolik, že je lepší, aby nám víc fungoval archív. Takže jenom k tomu. Vážený pane posluchači, já vám děkuju za váš zájem. Ano, my víme, že spousta lidí je hodně zaměstnaných a že nás přímo poslouchat nemůže a že si potom stahuje z těch archivů. V současné době tam je přesný návod na to, jak, co udělat, aby archiv fungoval. Už jsme udělali nějaké kroky, už dokonce Martin Dukát oslovil nějaké firmy, protože jsme dostali nabídku od jiné firmy, že nám udělá něco, co jsme ani nechtěli, za strašně velký peníze, tak to jako nemůžeme vzít. Ale už oslovil další firmu, takže se snad s těmi stránkami a hlavně s tím archivem něco udělá. Nicméně o těch vysílacích streamech. Když nám vypadávají streamy, tak já tady vidím na monitoru, jak okamžitě naši posluchači už jsou tak naučení, že z toho hlavního streamu přejdou na další, které chodí, protože nejvíc vypadává ten hlavní stream. A oni přecházejí na ty záložní a vyberou si, který chtějí. Pokud tady vypadne provider, protože ten nám oznámil, že mají ohromné problémy, musí do toho investovat veliké peníze, aby to zkvalitnili, tak pak se nedá dělat nic, protože nám vypadne internet a to je samozřejmě bez nás. Nicméně to je jenom k tomu archivu. Je to bolest, my to víme, ale víte, Svobodné rádio, podívejte se i ostatní rádia, některá si nás neustále bezberou na paškál, protože jim vadíme. My tady nehrajeme si na nějaké ezoteriky, nehrajeme si tady na nic, my tady říkáme pravdu. A je nám úplně jedno, co se vysílá někde jinde, protože my jsme sví a sví zůstaneme. Nicméně vadíme. Okamžitě my veškeré důležité pořady jsme u nás jsme odposlouchávání, my máme ty informace. Takže není vůbec divné nebo s podivem, že jsme cílem těch útoků, těch hackerů, protože oni ti hackři, takzvaní hackři v uvozovkách, nejsou jenom nezávislí, ale jsou i placení z různých organizací. A takže proto my máme těch vysílacích streamů tolik, aby se mohli eventuálně posluchači podívat, protože vždycky jeden, dva z těch šesti streamů, vždycky jeden funguje. To se nám ještě nestalo, aby nám vypadly, znova opakují, pokud vypadne internet, je to jasné, ale pokud je to útoky na streamy, tak vždycky to někde hraje. Mám tady další dopas od posluchače Miloslava, co si myslím, jestli budou ve Francii prezidentské volby. Pane Miloslave a vážení posluchači i ostatní, mám velké obavy. Jestli si pamatujete, tak než se stala tragédie v Nice, tak pomalu končila ohlášená doba výjimečného stavu. Pokud je vyhlášený výjimečný stav, tak samozřejmě vládu přebírá ministerstvo obrany, ministerstvo vnitra, vláda má omezené pravomoci, poslanci mají omezené pravomoci a nekonají se žádné volby naplánované na termín, který se kryje s vyhlášením výjimečného stavu. Tehdy jsem prohlásil, že se obávám, že jakmile se začnou blížit prezidentské volby ve Francii, že se strhnou nějaké, já jsem říkal, teroristické činy, nebo strhne se něco, co zavdá příčinu prezidentu Hollandeovi, to je zrádce Francie, vyhlásit opět výjimečný stav. A ten výjimečný stav znamená, že nebudou moci být konány prezidentské volby. Podívejte se, prezidentské volby se valem ve Francii blíží. Marine Le Pen a její strana měla nejvíc preferencí 38%. Samozřejmě není to 51%, ale přece jenom je to daleko nejvíc ze všech kandidátů. A já jsem očekával, že se něco stane. Stalo se ve Francii ve 25 městech. V současné době doslova probíhá občanská válka mezi lidmi, policií a imigranty. A protože na to čekal, a já jsem přesvědčen, že to bylo vyprovokované, ti imigranti se sami nedomlouvají, ti jsou instruovaní, protože to nejsou imigranti, a žení, to jsou, já to říkám už 2 roky, to jsou vojáci, ty sem přišli plnit bojový úkol, ty sem přišli válčit. To nejsou utečenci, to jsou vojáci. A ti dostali rozkaz a ve Francii je Braigl. A já se opravdu obávám, že ve Francii bude vyhlášen výjimečný stav, nebo dokonce stané právo, aby se znemožnili konat prezidentské volby. Podívejme se na Švédsko. Švédsko už je podle analytiků dnes naprosto ztracené. Ze Švédska už bude islámský stát. Takže ano, pane Miloslave, mám strach, že volby se ve Francii konat nebudou a velmi rád bych se mýlil. Tak vážení, a já teď zkusím zavolat Kláru Firstovou. Tak se mi držte palce, aby mi to šlo. Protože, momentiček, já si musím tady najít na ní číslo. Tak, volám. Už to tady točí, tak uvidíme, jestli mi to veme. Zatím to nebere. Ahoj Kláro, tak jsme se dovolali, já si ti tady zesilím, seš ve vysílání rovnou. Prosím tebe, byla jsi na té akci pálení Koránu?
Byla jsem na akci pálení Koránu a bylo to úžasný a myslím, že to splnilo to, co jsme si představovali.
Kolik tam bylo lidí a kolik Koránů jste spálili?
Spálili jsme dohromady 4 kusy Koránu plus Slovenskou ústavu.
Ano.
Bylo tam lidí odhadem 30 lidí, kteří byli pro spálení Koránu a proti islámu a pak tam bylo asi 15 lidiček, kterým se normálně říká sluníčko,
ano.
Kteří nám tam nadávali, že jsme fašisti a tak. Byli tam páni policisti a ty byli moc milí a příjemní a asi nejspíš dělali svoji práci, ale v náš prospěch.
Těch policistů tam bylo kolik? Byly to ty řadoví, nebo tam byly nějaké speciální jednotky?
Ne, byly tam ty oddíly, takový ty, který chodí k nám na demonstrace, takže jo, nevím, jestli jsou to speciální oddíly.
To jsou speciální oddíly, ale... ano.
Jo, tak asi ty, no.
A jinak proběhlo to teda v klidu, co tam, kdo tam vystupoval, jestli to není tajné, byli tam nějaký...
Proběhlo to v klidu, sešli jsme se na výstavišti u tramvaje, šli jsme pěšky zhruba tak kilometr přes tu stromovku, došli jsme na ohraničený veřejný místo, kde se smí pálit, ale měli jsme připravený svý kyblíky plechový,
ano.
Udělali jsme kolem toho kolečko, vběhlo nám tam sluníčko, všechno nám to polilo vodou, tak jsme se tam trochu chvilku dohadovali. Pak jsme tedy měli nějaký různý proslovy. Jirka Jiskra to zahajoval, protože ten už se svůj Korán spálil. Takže zahájil vlastně pálení Koránu tím, že zaženul oheň v kyblíku. No a já jsem všem rozdala stránky vytrhaný z Koránu. Mluvil tam Jirka Černohorský, byl tam Zdeněk Šitra, natáčela to Radka Hladíková na Freedom Europe a po ukončení akce jsme měli 34 tisíc sledovanov. Takže myslím, že akce se podařilo. Mluvila jsem s Martinem Zapletalem z Olomouce, Martin Zapletal tam měl 20 lidí, teď momentálně si opejkají busty, všichni hlásali, že děkujou organizátorům a pozvali policisty na busty.
Tak to je paráda. Kláro, máš informace, v kolika městech se to dělo?
Dohromady bylo 9 událostí, ale co se mi tak doneslo, protože nikdo vytvořený události neměl, takže se jednalo asi o 30 míst, kde se pálilo od, dejme tomu, 5 členů do nějakých 20 členů. Dejme tomu, ta Praha byla nejsilnější, s tím jsme počítali.
Jasně, hlavně, že tam nebyl žádný incident. Já, abych se ti přiznal, tak já jsem se obával těch sluníčkářů. Protože když jsi mluvila se Soňou odpoledne, tak si říkala, že to místo je utajené, je to celkem logické, ale jak vidět, tak oni se to přeci jenom dověděli, nebo vás sledovali, ne?
Ne, oni byli na tom smluveném místě u výstaviště, u tramvaje, byli připravení, udělali svůj hlouček a šli jsme my, za náma šli policisti a auta a za nima šli tady ty sluníčka vlastně s transparentama, že bychom měli přijmout islám a že bychom měli být tolerantní a byli jsme nazýváni fašisty a že máme fašistické jednání a smýšlení a tak.
Tak ono se s těmi sluníčkáři nemá smysl bavit, protože to většinou, to jsou lidi, kteří jsou navočkovaní a oni to neumějí obhájit. Takže by mě jenom zajímalo, co tam říkal Jirka Jiskra a Jirka Černohorský.
Jirka Černohorský mluvil o Adrianě Malekové, která byla začala na její počest, vlastně jsme to dělali, nebo na její podporu, ne počest, ale spíš na její podporu. Abych nezapomněla, mluvil tam i Jirka Ježek, ten je z Loun. Ten tam četl tam statistiky, jak se zvýšila trestná činnost v různých evropských státech a městech.
Aha.
Takže ten měl moc hezký proslov. A Jirka Černohorský mluvil víceméně taky o Adriáně a že se nedodržují zákony v České republice, ve Slovenské republice. Jirka Jiskra, ten mluvil obecně, ale zmínil Adriánu taky, takže... Tak asi, jak to mělo být.
Já jsem tady říkal právě v tomto dnešním pořadu, že já jako Svobodné rádio nemám zájem jednat s tou Adrianou a řeknu ti proč, protože já jsem, znáš mě, já jsem byl zhrozený jejím slovníkem. Já nemám rád vulgarity a to
jo,
je...
Jo, jasně.
Takže tím
já to si... Já tohle to chápu, mně se to taky nelíbilo, ale ono bohužel asi hold. Prostě takovejhle slovník používají jednodušší lidi, kteří mají selský rozum, zdravý selský rozum. A ten my bohužel používáme. No
takhle, zdravý selský rozum je fantastická věc, protože to už dokonce přiznali i slavní filozofové, jo? že můžou vymýšlet, ale zdravý selský rozum je lepší. Nicméně ona si udělala aspoň v očích nás, jako jsem já, lidí, kteří jsou trošičku, já nevím, jak bych to řekl, odsuzující takovýto slovník, udělala dost zle, protože já jsem zrovna říkal, že to je statečná holka, že to udělala tohleto. Nicméně, když jsem četl ty diskuze, no, zkrátka, každý hovoří, jak mu zobák narost. Nicméně, ještě by mě zajímalo, Kláro, prosím tebe, máte v plánu podobné akce dělat i s větší účastí, to znamená, že tohle bylo dělané narychlo, že by se to připravovalo díl, aby tam bylo více lidí a tak dál?
Já osobně už nemám zájem, já osobně pálení knihy vidím jako krajní případ vyjádření a já prostě, nebo krajní způsob vyjádření, já tohle nezastávám, já nejsem zastánce pálení knih, mám ke knihám respekt, ale bohužel za 2 roky, co opravdu pilně pracuju a snažím se snažím se mluvit, snažím se dialogovat, snažím se nosit petice lidem, kteří jsou kompetentní s tímhletím problémem něco dělat, tak bohužel i mý chování se radikalizuje, no, nedá se
já jsem si toho všimnul. Nicméně ani já jsem knihomol, já mám rád knihy, tak ani já nejsem příznivec spálení knih. Nicméně jako forma protestu spálit Korán, který nepovažuji za knihu, ale za návod k džihádu, k fatvě a vůbec k násilí a k vraždám, tak mi to nevadilo. Ale máš pravdu, byla to akce, která byla v několika městech a teď by se měli lidi trošičku spojit, protože tato akce ukázala, že jsou tady lidi, kteří se nebojí a kteří nechtějí islám v České republice. Ale měli bychom se spojit a měli bychom nějakým způsobem ty, kteří nás do toho islámu táhnou v té vládě, v té sněmovně, měli bychom je vyhnat a to se nedá jinak než ve volbách.
No, já bych ráda řekla, že souhlasím, ale když já nevím. Já moc volbám nevěřím.
No já takhle, pokud by šli všichni lidi k volbám a pokud by všichni volili tak, jak by volit měli, to znamená ne tyhle ty strany, kteří jsou tam teďka v té koalici a vůbec v tom parlamentu, no tak by tam přišli jiní lidi a mohlo by to dopadnout třeba dobře. Podívej se, jak to dopadlo kdysi na Islandu. Jo? Tam se Islanďani zbouřili a vyhráli to. Pravda, oni se mohli spíš domluvit, jich je jenom asi 600 tisíc, ale ono to jinak než volbama nejde. Buď se to dá udělat, jak to říkal Zeman, demokraticky změnit vládu volbami a nedemokraticky Kalašníkovi. A těch Kalašníkovů tolik mezi lidí není. Tak slyšíme se, Kláro? Haló? Tak Klárka nám vypadla. Já se podívám, jestli to... Haló, Kláro? Tak nám vypadla. Takže já to vypínám. Takže slyšeli jste, vážení posluchači, že akce proběhla za dozoru policie, to jsme čekali. Slyšeli jsme, že se opět sluníčkáři snažili tuto akci zrušit, zničit, narušit a nesmyslně označovali lidi, kteří chtějí totalitářský a fašistický režim tady odsud dostat pryč, takže je nazývají fašisty. Je to, jako když zloděj křičí, chyťte zloděje. Takže to je opravdu klasický případ a příklad, jak fungují sluníčkáři. No, Inu, jestliže je někdo placen takovými penězi, vemte si, kolik ty neziskovky, ty hlavní, takový sluníčkářský, kolik dostávají nejenom ze státního rozpočtu, ale kolik desítek miliard dostávají od pana Sereše, od CIA a od jiných takových organizací, tak proč by tam nešli dělat brejgl, když za to dostanou slušně zaplaceno, že jo? Takže asi takhle. Takže vážení posluchači, to byl živý vstup Kláry Firstové z té akce pálení Koránu na podporu té slovenské Adriany. A já teď mám ještě jednu... Jo, teď vám ještě musím říct jenom jednu tu. Já se budu snažit sem dostat na tento týden, jestli to vyjde, buď Jirku Černohorského a nebo Jirku Jiskru a o té akci si popovídat ještě více, samozřejmě s vaší interakcí, takže sledujte pořady, teda programy Svobodného rádia, aby jste věděli, kdy tady budou, protože se právě o této akci budu chtít bavit podrobněji. Tak a teď už se s vámi, vážení posluchači, loučím, protože se budu muset přivítat pana Zdeňka Polreicha a s panem Polreichem se chci bavit nejenom o té o té Adriáně, ale i o tom, jak plíživě a nenápadně se přijímají zákony a smlouvy se uzavírají, aby nás zblajzla čtvrtá německá říše, která se pravděpodobně pod vedením fašisty Martina Schulze o to bude snažit, to je ona dvourychlostní Evropa. O tom si budeme povídat. Takže teď si poslechneme Nohavicu a já budu vysílání předávat, abych se znova ozval v 19 hodin s panem Polarejchem.
V tom roce pitomém, kdy přišlo příměří, seděli pod stromem opilí žoldnéři. Opilí žoldnéři prý tůze nábožní smažili k večeři karase na rožni. A co teď žoldnéři, co vlastně umíte? Zabída udeřit, obírat zabité, ládovat kanony a kecat do právu, rozdupat zákony, vykonat popravu, pít krev jak upíři, lámat a drtit, zabít a zamířit, ve jménu smrti, kurvice s kurvama a chlastat kvas, těmahle rukama polámat vás. Je konec pranice, špatně jdou obchody, na místo žranice, udice do vody. Sedíte pod stromem, myslíte na grešli, v tom roce pitomém, kdy války odešly. A co teď žoldnéři, co bude s vámi? Bušíte do dveří, jste ovečkami. Bušíte na branky, že někdo přijde nenechat beránky zahynout v bídě. Beránku žoldnéři, z ruky krev kapeti, nikdo ti nevěří, jsi navždy prokletý. Je konec pranice, ale ať ztratím, chcete-li zabít se navzájem, platím.